Tačno, tri.
Grad.
We come from Northern Europe. We come from Scandinavia, which has never been the center of the world, of course. And it's a little bit like the Balkans. Of course, Danielle comes from France, but she comes from Marseille,
from
so
the
it's
south.
From the south of France, not Paris. So in fact, our ideas is that we don't come from this kind of elevated center, down to something. We are, first of all, aware of this kind of transformation that has been taking place. Mm-hmm. So going from Copenhagen or Oslo to Paris or to Madrid or to Belgrade is the same kind of move. And you will discover different things in Belgrade than you will discover in Madrid. But in terms of quality of the production, it's totally the same kind of level. There is no difference between the quality of the artist in Scandinavia, the Balkans, Southern Europe, or America.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavića. Pretpostavljam na osnovu ovoga što smo čuli maločas u špici, da je jasno o čemu ćemo danas govoriti. Biće to ovogodišnji oktobarski salon. Ali da kažem šta je Gunnar Kvaran, a čuli smo pomalo i Daniel, šta je rekao u ovom iskazu. Dolazimo iz Severne Evrope, iz Skandinavije, koja nikad nije bila centar sveta. To je pomalo kao Balkan, naravno. Daniel dolazi iz Francuske, iz Marseja, južno od Pariza.
I naša ideja je, pošto ne dolazimo iz nekog uzvišenog centra, iz kojeg se spuštamo dole, da smo u prvom redu svesni transformacije koja se događa, doći iz Kopenhagena ili Oslo u Pariz ili Madrid ili u Beograd, jeste ista vrsta kretanja.
Otkrićete različite stvari u Beogradu od onih koje biste otkrili u Madridu, ali u smislu kvaliteta produkcije to je potpuno isti nivo. Nema razlike u kvalitetu umetnika između Skandinavije, Balkana, Južne Evrope ili Amerike.
Znači, danas govorimo o 57. oktobarskom salonu koji se zatvara sutra, a u studiju su nam gosti.
Ajmo redom, Gordana Dobrić, kustoskinja Kulturnog centra Beograda, dr. Maja Ćirić, kaže se obično nezavisna kustoskinja, dakle nije vezana za neku instituciju.
I Branko doktor, Dimitrijević, jeste, doktor profesor, takođe.
Da. On je profesor na visokoj školi za likovnu umetnost i čini mi se primijenjenu umetnost, kako se već to zove. I ajde da krenemo recimo od vrha. Mi smo, Snežana i ja, smo juče u galeriji Sanu vodili i tu smo pred kraj spomenuli dve stvari koje se obično vezuju za izložbe. Izložbe mogu da budu dobre, odnosno može se govoriti o kvalitetu izložbi, ali i o njihovom značaju. I tu smo jednu stvar konstatovali, da će verovatno ova izložba ili ovogodišnji oktobarski salon, koji nije bog zna kako dobra izložba, biti značajniji kad vreme prođe, jer je mnogo toga uređeno u smislu pratećih programa, u smislu vođenja, tematskih, kustoskih itd. Pošto je glavna za to bila, i sve čestitke Gordani na tome, evo da čujemo Gordanu Dobrić, kakva su njena iskustva, gotovo svaki drugi dan ti si bila u nekom od prostora, slušala si te
mora prema mikrofonu da se
koji su govorili o salonu, dakle koliko je bilo posetilaca i tako dalje.
Pa hvala što ste primetili ovaj prateći program. Mi smo to radili na prošlom 56. oktobarskom salonu, kad je umetnički direktor bio David Elliot. Tada smo uveli ovo tematska vođenja, koja je jedna forma ekskatedre.
Ali sad ih je nekako, čini mi se, mnogo su raznolikija, eto tako.
Pa bilo i prošle godine, samo što je prošle godine je oktobarski salon bio u dva izlagačka prostora, u Kulturnom centru Beograda i ovde u Muzeju grada u Resavskoj, pa ih je bilo manje. A ove godine, pošto imamo pet izlagačkih prostora, mi smo u tri izlagačka prostora u Galeriji Sanu, zatim u Muzeju grada Beograda i u Kulturnom centru Beograda, a imali smo i jedno vođenje u umetničkom paviljonu, u umetničkom prostoru u 10. Ovaj organizovali znači i tematska i kustoska vođenja, tematska vođenja u Muzeju u Resavskoj, gde je glavna postavka, ili ima najviše eksponata. Najviše, mislim, predstavljenih radova autora i u galeriji Sanu.
I u suštini bilo je mnogo kritika. Ono, ja sam slušala, to je nas dvoje smo bili na nekoliko vođenja. Dosta su se ljudi koji su vodili, znači, kritički odnosili i prema konceptu i prema mnogo čemu. Mislim, govorili, tu su i dvoje, i Maja Ćirić i Branko su vodili, tako će oni reći.
I je imala dva tematska vođenja i Branko. Mi smo, znači, cilj tih tematskih vođenja je zaista ono, komunikacija sa publikom i predstaviti savremenu umetnost iz različitih aspekata, tako da smo ove godine na Oktobarskom salonu govorili o različitim temama. Između ostalog, mi smo govorili, znači, i o različitim mogućim čitanjima savremene umetnosti. Znači, govorili su istoričari umetnosti, likovni kritičari, teoretičari umetnosti. Evo, danas je Mića Vučković iz Filmskog centra Srbije govorio o slikarstvu i pokretnim slikama, tamo i nazad. Zatim sutra Ana Martinoli govori o participaciji dela savremene umetnosti, znači toj komunikaciji dela savremene umetnosti sa publikom.
Boris Miljković je govorio
da o brendovima, to je govorila im o umetničkim radionicama i Maja, i dotakli smo umetničko tržište. Nela Tonković je govorila o kolekcijama, pošto je to njena uža sfera interesovanja. Da, ovaj Oktobarski salon ima naročito u galeriji Sanu velika imena i onda to su uglavnom umetnički radovi koji dolaze iz poznatih galerija, mislim, velikih galerija, tako da se tu onda postavilo i pitanje, znači, to su brendovi, to više nije samo priča o savremenoj umetnosti, nego i umetničkom tržištu koje je nama poznato, nekad je bilo više poznato, sada je poznato ili nepoznato, mislim, svedeno na, jel tako, crno tržište. Tako da jesu bile kritike, bila su i kritička čitanja, naročito prošle nedelje sa Brankom, ali ja mislim da je to onako sasvim bilo na mestu, i ako ja mogu da kažem, to nije bilo tendenciozno, nego Branko je bio jedan od kustosa Oktobarskog salona, pa je apsolutno upoznat i kako se radi Oktobarski salon i sa propozicijama Oktobarskog salona kao međunarodne izložbe. A Maja je isto imala, evo tu je i Maja, kritički osvrt na neke stvari koje su se desile u ovogodišnjem Oktobarskom salonu. Da. Svega, mislim, tu je Maja, pa će reći.
Hajde, pre nego što damo reč Maji, odnosno Branku, da čujemo jedan kratki insert, 2 minuta i nešto, Jerka Denegrija iz projekta koji se zove Kritika na delu. To možete kompletno da vidite na sajtu Sikalta i na YouTube-u. Dakle, tu su za sad Jerko Denegri, sad ćemo njega čuti, i Nela Tonković, koju ćemo čuti na kraju, a još su 3 mesta rezervisana, vidjet ćemo ko će to biti. Dakle, Jerko Denegri.
Šta znači čudo kakofonije? Tako da mi se čini da bi naša javnost trebala da zna mnogo više detalja oko organizacione strukture ovogodišnjeg salona, ko je pozvao kustose, na čiju ideju dolaze, sa kakvim interesima, koje finansiranje, kakva je najzad i politička pozadina. Kad bi se sve to transparentno na neki način saznalo, a to nije nešto što spada u rekla kazala, to su suštine funkcionisanja sistema umetnosti, onda bi odnos prema salonu mogao da nam bude mnogo jasniji. Dobro je videti neka dela na ovom salonu, dela su sigurno prioritetna, ali koncept izložbe nije ništa manje važan. To je dakle jedna mešavina utisaka, od kojih sigurno da je većina pozitivnih, bolje da se dešava nego ne, bolje da je internacionalni nego ne, nego lokalni, što je bilo zalaganja, ali mislim da bi kao i mnoge druge stvari u našoj sredini trebali da budu vrlo transparentne, da se sve zna, da nema nikakvih dilema i da može biti i da sa stručne strane da budu i zahtevniji teoretski pristupi, jer možda je put najlakšeg, najmanjeg otpora reći sve može, može kifer pored nekog anonimnog umetnika, može i oko ono, može ovaj, može onaj. I onda se pitate gde je struka tu izbrusila uvide u današnju umetnost koja je sigurno po svojoj naravi jako disperzivna, to nije sporno, ali ambicije kustoskih zahvata bi mogle biti takve da se usredsrede na vrlo određene ili određenije teme i probleme, nego da se zadovolje opštim mestima koji onda na neki način eksploatišu već ono što svi veoma dobro znamo i isto tako zastupamo.
Autorka projekta Kritika na delu je Slađana Petrović-Varagić. Dakle, čuli smo sada Jerka Denegrija i evo da damo reč Maji Ćirić. Majo, vi ste od prvog dana ovogodišnjeg oktobarskog salona, učestvujući na tribini koja je organizovana, čini mi se, u nedelju posle otvaranja, koja je imala malo čudan naziv Umetnost je naš posao. Tu ste već imali jedan iskaz koji se posle toga nekako multiplikovao, odnosno na razne načine prepričavao i tako dalje. Dakle, vaš kritički odnos prema ovogodišnjem oktobarskom salonu?
Pa nije teško, hvala vam na pitanju, ali nije teško biti kritički nastrojen prema ovom oktobarskom salonu. Pozvaću se na politiku i na pitanja koje je novinarka postavila Jerku Denegriju, Branislavu Dimitrijeviću i meni. Niko od nas nije znao šta će oni drugi odgovoriti, ali može se reći da su pitanja bila odgovori bili svedeni u istu ravan, što ukazuje na to da struka, to jest stručno mišljenje, ipak gaji neku dogmu, doktrinu, ako već ne dogmu, možda je dogma prejaka reč iznad doktrine.
A čujte, objasnite mi jednu stvar. Dakle, mora da je jako loš onda ovogodišnji oktobarski salon, ako ste na istoj strani vi sa Branislavom Dimitrijevićem, jer koliko mi znamo, nije bio neki sklad u vašem odnosu prema umetnosti do sada. Nije. Moje da pitam. Da.
Ne, ja ne vidim. Ja to je sad možda pretpostavka neka za koju ja ne vidim osnov.
To je moja ideja bila na osnovu.
Ali, ali možda, ako je tako, onda je još bolje, ja ne mislim da je tako. Da. Ali ajde da se fokusiramo sad na oktobarski salon. Doktrina, stručno mišljenje, ekspertiza, možda je to strana reč, baš ću reći stručno mišljenje, visoka stručnost je ovog puta zanemarena i samo ta pozicija mi dozvoljava da budem jaka u odbrani, odnosno u napadu na oktobarski salon. Znate, na tom razgovoru koji je bio nazvan Umetnost je naš biznis, ta reč biznis je odjednom tako transparentno ušla u svet umetnosti, bez ikakve dodatne vrednosti koje ona generiše, i ta je tribina kao jedini program koji je kustos godišnjeg oktobarskog salona organizovao bila katastrofalna, podcenjivala je sva dostignuća stručne javnosti u poslednjih nekoliko decenija, marginalizovala nas je, na kraju je dezert bio važniji od svakog pitanja i odatle se probudio moj revolt, a ja mislim da sam umerena u revoltu, ali konstelacija koja se uspostavila u vezi sa ovim oktobarskim salonom jednostavno objedinila je kritiku svakako. Najrazličitije glasove kritičke je objedinila i jako sam srećna da u ovoj sredini postoji solidarnost kritička i da kažemo da, oktobarski salon nam pripada i nemojte da nam ga otimate. Da, razumemo da umetnost jeste, da nije estetika, da je dekomodifikacija važnija od estetike, ali postoje različiti varijeteti i načini kako ta komodifikacija može da se sprovede, pa i da se dovede u pitanje. Ovde nije bilo otvaranja nikakvih pitanja, uprkos raznim značajnim umetnicima koji su zastupljeni na ovogodišnjem salonu. Nema pitanja.
A da li se može reći da su nas kustosi, nisu oni tu sada, oni su bili na početku i otišli, tako da se ne može s njima diskutovati, ali postavljali smo im pitanje, nismo mogli baš sva da im postavimo, jer kad smo radili intervju s njima, još nismo detaljno videli salon, ali negde je bila i konstatacija da su oni nas malo nekako potcenili, Branko. Da li bi se ti složio sa tim?
Pa evo, ja se slažem sa što je Maja rekla, znači da ne ponavljamo, to upravo jeste jedan podcenjivački odnos, kao da ovde struka neko ne postoji, kao da se ovde niko ne bavi savremenom umetnošću, kao da ovde niko ne zna šta je kustoski posao. I ovaj, mi imamo, to je jedna sada politička situacija čiji je cilj, osnovni cilj, jedno temeljno brisanje struke iz ovakvih projekata, koje najbolje se može ilustrovati time do ono što ja vama zameram na ovoj emisiji, što evo nas troje ćemo se uglavnom, pretpostavljam, složiti. Posto razloga složiti se, što mi smo ljudi koji se bave strukom. Iako kod, između nas postoje neke razlike.
Pa mi jedino razlike kvarana unutar, da smo doveli koji
struke,
nije tu.
Ali vi ne znate ko brani ovu izložbu. Znači, vi nemate, ja sam pročitao samo da je Goran Vesić rekao da je ovo najvažnija izložba koja se dogodila u Beogradu i da je upravni, da je član odbora od Tursona Nikola Božović isto rekao da je ovo najbolja izložba zato što je po prvi put ostane saradnja sa diplomatskim korom i sa, ne znam, građanima i sa nevladinim organizacijama. Znači, meni je prosto sramota da takve stvari i slušam. I to je problem u tome što mi ne možemo ni govoriti o oktobarskom salonu, a da ne govorimo o načinu na koji se donose odluke koji se tiču kulturne politike, na koji način su uopšte ovi kustosi izabrani, koji, je može neko da objasni iz tog odbora oktobarskog salona šta su bili kriterijumi, na osnovu koji su ovi ljudi bili izabrani. Mi smo svi ljudi koji na različite načine, Maje, Gordana, ja imamo svoje neke kontakte i u svetu i svuda i vrlo dobro znamo, kako da kažem, šta takvi ljudi predstavljaju. Oni ne predstavljaju nikakvu kustosku struku. Ja sam živeo godinu dana u Norveškoj. Imam jako puno poznanstva u Norveškoj, ljudi koji su, kako želimo, teoretičara do umetnika i nekih naših ljudi koji tamo žive i Norvežana i tako dalje. Oni su svi potpuno zapanjeni i kažu kako vam su stigli ovi ljudi uopšte. Na koji, i mi to pitanje kome da postavimo? Nikome. To je ono što profesor Denegri kaže. Znači, to su sve pitanja bez odgovora, zato što niko zapravo nema odgovor na ta pitanja, niko te odluke nije ni donosio na osnovu nekakvog ubeđenja, nego na osnovu nekakvih, možda, fantazama o tom
to
kreiranju, kreiranju nekakvog tržišta, galerija. Vi imate Oktobarski salon po prvi put koji preporučuje privatne galerije nasumično i ne znam na osnovu kojih kriterijima izabrane. Znači, u mapi Oktobarskog salona imate preporučene 4 privatne galerije, od kojih su 2 osnovane prekjuče. I vi znate, jel može neko da objasni? Možda su to najznačajnije trenutno galerije u Beogradu. Ali da li neko u javnom polju može konačno da nam kaže o čemu se zapravo radi? Ne, ne radi se o ničemu, radi se o zapravo jednom ponižavanju koji je deo uopšte trenutne naše, ovaj, naše političkog života u Srbiji i ovaj, to, kako da kažem, ponižavanje će se verovatno nastaviti upravo zato što struka više nema kapaciteta da se očigledno tome odupre. Pa, zato što pre svega one institucije, zbog straha, mi se nalazimo u situaciji onog tramvaja u kome se dogodio pre neki dan ono nasilje nad onom mladom devojkom, gde sede ljudi
i gledaju
to. I sada, sad se odjavno sila neka povika oko toga, pa jesu ti ljudi trebali, to je samo jedan simptom, to je simptom jedne paralize gde niko više ne smije ništa da kaže. Jer oni koji nešto kažu, oni će biti, ovaj, kako držem, sklonjeni, mislim, na neki način marginalizovani i tako dalje. I ovaj, nama preostaje jedino to, da pokušamo da i dalje nastavimo da govorimo. Međutim, sve manje i manje takih prilika. Problem s oktobarskim salonom je, naravno, kako držem suštinski, je u tome što oktobarski salon i pre ovog političkog sustava i ranije nisu donete odluke šta je zapravo identitet i profil oktobarskog salona. I tu je nastaje problem. Moje mišljenje uvijek bilo da oktobarski salon treba da bude pre svega vezan za naš, ne za lokalno, on ne treba da bude lokalno, treba da bude internacionalni, ali treba da bude internacionalno u smislu da odavde, da ovo bude na trambolina, odakle će da se emituje ti kako da kažem, njegovi internacionalni dometi. Da pre svega tu budu mlađi kustosi, regionalni kustosi, da se, kako da kažem, vidite kako vodi računa o nečemu što je jedan specifičnost ovako. A ovako, da mi treba da budemo pokondireno zadovoljni time što kao neka ili neka velika imena nekih kustosa ovde će da dođu i da otalje u svoju tezgu. Mislim da zaista, kako da kažem, više je, ja ne znam ni kako bi što je govorio.
A ima nešto što je meni jako zanimljivo. Dok su, do pre dve godine, znači do pre dva kustosa, povika na Oktobarski salon je dolazila iz onoga što se zove tradicionalna likovna scena ili jedan onog, oni koji govore zašto to nije kada se kaže salon, misli se da je to revija, znači ono šta se dogodilo za godinu dana u likovnoj umetnosti, i to je bila prilično velika povika na taj Oktobarski salon. Dve godine poslednje, mi ni na jednom, ni na 56. ni na 57. tu vrstu kritike nismo čuli. Sada se kreće jedna druga vrsta kritike, a ova prethodna ne daje glasa od sebe. I to su, kako vi to tumačite?
Pa ja ako smijem, samo izvinjavam se, da se vratim na Brankovo.
Dobro.
Na ovo što je Branko postavio kao pitanja, ovo ko uređuje Oktobarski salon, ko bira umetničkog direktora, za to je odgovoran odbor Oktobarskog salona. Osnivač Oktobarskog salona je Skupština grada Beograda. Odluka Skupštine grada Beograda je bila da kao osnivača da Oktobarski salon ne bude godišnja izložba, znači anale, kao što je bio toliko godina, od 60. godine se održava Oktobarski salon, nego da bude bijenalna izložba. Znači, adresa koji se postavljaju ova pitanja, ko bira umetničkog direktora, ko bira ovaj odbor u kome ne sedi ni jedan istoričar umetnosti, kritičar, teoretičar umetnosti, sedi Dejan Đorić, Dejan Stanojević u ovom sazivu poslednje 4 godine, zatim Nikola Božović, Đorđe Stanojević jeste i direktor Kulturnog centra Beograda koji se menja na svake godinu ovaj i po dana i on je u VD stanju. Prema tome, tu struke nema. I mislim, priča o struci, postoji velika likovna redakcija, ali likovna redakcija, kao i drugi ljudi ovaj, u kulturnom centru, su izvode operativne radove. Znači, mi dođemo u ovu situaciju, evo da se zadovoljimo da jedan kustos radi katalog, da jedan kustos radi prateće programe, da edukator radi radionice za decu i omladinu i onda izvlačite ono prema javnosti što smatrate da zaista može biti korisno i da opravda ta državna sredstva, jer znači i Kulturni centar Beograda kao i Oktobarski salon troši državne pare. Znači, mi smo ispravo...
A u ovom slučaju se ne zna koje su pare potrošene?
Ja ne umem da kažem, ali mislim da se zna i smatram da bi pošteno bilo i za ovaj, i za svaki drugi salon, i prethodni, i budući. Znači, uraditi evaluaciju i uraditi ovaj, zaista jednu medijsku ovaj, prezentaciju šta je donao Oktobarski salon, koliko je sredstava utrošeno, koliko publika i već sve ono što predstavlja relevantnu ovaj informaciju u vezi ovakve jedne ovaj priredbe za koju kažemo da je tradicionalna, da je najveća u ovom delu Evrope, da je najznačajnija, da ima tu formiranu ovaj, kolekciju koja je značajna za predstavljanje u inostranstvu.
Evo da se vratimo Maji Ćirić, dakle da malo dopričamo tu priču. Gunnar Kvaran, koliko ja znam, on je pre dve godine bio predsjednik žirija. Je li tako? Ili je bio u svakom slučaju u žiriju za Oktobarski salon, na čijem čelu je bio David Elliot. I pretpostavljam da su priče tada krenule, odnosno tada mu je možda ponuđeno. On govori da je radio na ovom salonu dve do tri godine. E sad, pošto se radi o čoveku koji je na čelu jednog korporativnog muzeja, koji je vrlo slavan i tako dalje po znacima navoda ili bez znakova navoda. Renzo Piano je uradio zgradu 2012. godine koja je vrlo spektakularna u Oslu tog muzeja. Dakle, šta to znači? Dakle, šta znači biti kustos u neoliberalnom korporativnom kapitalizmu?
Koliko ja razumem, on je direktor, on čak nije ni kustos i to je velika razlika. Kontaktirao me pre možda 6-7 godina da se raspita ko su umetnici koje bi trebalo ulagati iz ovog regiona. igram slučaja, čuo je za mene i tražio je spisak umetnika. Ne sećam se da sam mu ga dala. Ali to je manje važno. To govori o njegovim interesima u odnosu na ovu sredinu. To što je direktor govori o činjenici da on kustosku praksu ne poznaje, na to nismo morali da znamo kao činjenicu, to se vidi iz kataloga, iz teksta u katalogu, iz prostornih organizacija radova koje uopšte nisu dovedene u vezu, ne postoje celine na Oktobarskom salonu, čisto su praktično stavljene na određena mesta gde je koji rad mogao da uđe. Mislim da je tako napravljena šteta, jer nikakav epistemološki karakter ne postoji, sem metod jednog revijalnog karaktera gde će se reći ovo su umetnici koji su dobili Pinčuk nagradu velikog magnata u Ukrajini, sad ima ih dvoje koji su ovde lepo, troje, Dineo Šešebopape koja je u 10, Margareti Mo koja je u New Museum, sad ima izložbu u Njorku i još jedan umetnik, ali na primjer na radu Jana Čenga koji je umetnik koji je napredo jako, koji se bavi artificial intelligence i koji je u PSM One MoMA imao ogromne instalacije, taj rad je ovde na Oktobarskom salonu predstavljen kao jedan video rad i ljudi bez nekog predznanja ne mogu uopšte da shvate da se radi o jednoj vrhunskoj tehnološkoj simulaciji i umetniku koji je zapravo pomera stvari u domenu veštačke inteligencije. Postoji jedna mnogo komplikovanija stvar, a to je da su ako ništa drugo od ovoga što sam spomenula, velika konvencija svake izložbe jesu legende, na ovoj izložbi legende su takve da promovišu galerije koje zastupaju te umetnike. Ja sam mu postavila to pitanje, on je direktor muzeja, znači taj muzej nije relevantan, on je korporativan, relevantan je onoliko koliko može da plati, mnogi umetnici vole da se njihovi radovi kupe, ali činjenica da je taj muzej član ICOM-a, znači asocijacije muzeja. U ICOM-u postoji kodeks koji se zove jedan član koji ukazuje na konflikt interesa i da direktori muzeja i kustosi ne smeju da učestvuju u izgradnji vrednosti nekog dela, a to se radi ako je neko delo koje oni izlažu na Oktobarskom salonu, i istovremeno da učestvuju u prodaji, posredno ili neposredno učestvuju u prodaji ili kupovini tih radova. Koliko znam, Takashi Murakami je otkupljen s ovog, ne vraća se na mesto porekla.
Za Guggenheimu bilo
da. Za velike
pare. Zahvaljujući Oktobarskom salonu. Razumete, to su ozbiljne biznis transakcije i ajde, kako već taj biznis mora da bude biznis, ali fair, dajte neku dodatnu vrednost lokalnoj sredini, napravite inkluziju, dešava se ekskluzivno, srednji sloj se gubi, to je sad opšta stvar u svetu, ali nema zajednica koja će naučiti nešto ovom društvu, ne znam ko je osetio pripadnost prema ovom Oktobarskom salonu, znate, i prepoznavanje. To je problem.
Ja sam juče govorio da je jedan umetnik, Larry Bell, da je moj umetnik na ovom salonu, odnosno u galeriji Sanu, zbog toga što je njegova sličica na albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band između Johna Lennona i Ringa Stara na onom čuvenom.
Pa on je veliki umetnik, ali opet način na koji je on zastupljen, to je samo kao jedna mala fusnota.
Ovo je bila blaga šala, idemo mi malo na Jacka White.
What's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore. Pacing back and forth on the floor, thinking of someone. Why do I feel that nothing is real and nobody's there to hear? Something goes wrong and I can't hear the song that you used to sing in my done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. Yeah.
walking downtown to the store, and I'm buying a gun. Either you go or I go.
Hmm. Možemo da ostavimo još Jacka Whitea da malo šapuće, ali
šta god je urađeno, urađeno
preko njega, jeste. Dakle, govorimo u današnjoj emisiji Grad o 57. oktobarskom salonu koji se sutra zatvara i juče na toj istoj
promociji,
odnosno vođenju u galeriji Sanu, ja sam nagovestio da verovatno u današnjoj emisiji neće kamen na kamenu ostati od ovogodišnjeg oktobarskog salona.
Pa hoće li nešto ostati?
Tako stvari odvijaju. Doveli smo u pitanje legende, one se tako ne pišu. Da vidimo...
Kako se pišu legende? Ajde da to čujemo.
Ne, legende ne smije da sadrže nešto što je promotivni deo. Dakle,
ali šta treba da sadrže? Recimo, savremena umetnost nije uvek prozirna, nije ti uvek jasno. Kako bi trebalo ili da li se pišu legende, vođenje su jako korisno. Zato što ljudima objasnite neke stvari koje možda nisu znali. Ali da li u legendama, recimo kada se prođe kroz velike izložbe, uvijek negde na početku svakog segmenta ima nekakav tekst koji vam bar na neki način prilagođava ili uvodi vas u to, pa Branko.
Branko.
Ja nežnije sa tim mikrofonom, to strašno se čuje.
Pa sve, mislim, različite su situacije, zavisno kakve se izložbe prave. Jedno je izložba u muzeju nekakvom, jel da, gde se očekuje jedan tip objašnjavanja. Ovakve izložbe savremene umetnosti svaka treba da ima invenciju kako da komunicira sa publikom. Ne postoji jedan standard. I glupo je bi bilo da postoji, zamislite da postoji jedan standard. Ja se sećam da su meni mladi studenti istorije umetnosti muzeologije postavili kad je bio oktobarski salon, kog sam bio kustos 53. jel da, 2012. godine, postavili onako potpuno uzrojani pitanje, rekli mi, kaže, pa ova izložba nije po muzeološkim standardima. I onda vidite, ako tako mladi ljudi, kako da kažem, očekuju tu vrstu standardizacije, jel da, meni je to nekako bilo onako dosta porazno, jel da, da na taj način mladi ljudi razmišljaju. Znači, svaka izložba mora da, to je osnova kustoskog posla, da način da i otkrije koji je najbolji način da se određena ideja iskomunicira sa publikom. Zato što izložbe su različite. Različite mogu biti ideje. Neke ideje mogu imati vrlo rigorozno konceptualni okvir. I kako da kažem, koji mora da bude vrlo pedantan, iz koga se ne može izaći. Ali ne moraju da budu. Oni mogu da budu i nekakve široke platforme. Pa svaka mora da pronađe način na koji iskomunicira sa publikom. Činjenica je da nama treba da je umetnost uvek u tom odnosu između slike i reči. Pa kao i književnost. I književnost je odnos slike i reči, samo što u književnosti je reč u prvom planu, a slike su nešto što se odvaja u glavama. Ovde je obrnuta situacija, ovde su, kako dažem, taj vizualni deo je u prvom planu, ali i dalje, da bi se mi, kako da kažem, neki način kao posmatrači i kao učesnici zapravo svojim prisustvom na takvim izložbama snašli, mora kustoski je posao da se uspostavi ta veza između teksta i reči. I to nije domen samo savremene umetnosti. To su samo pitanje što u poslednje vreme se na tome radi, zato što, kako držem, ti standardi se unapređuju unutar institucije. Inače, vi morate i za, ne znam, vizantijsku umetnost da imate, kako da kažem, objašnjenje šta je to što gleda.
Pa tek onda, rekla bih, ali tek onda.
Znači, to su neke priče koje su već, kako, mi sad se vraćamo na nešto što bi trebalo da bude već jasno i standardizovano i da onda se zaista pruži prilika autoru izložbe, autoru koncepcije izložbe, da, kako da kažemo, se iskaže kustoski i, kako da nađe način da komunicira sa publikom, da komunicira sa umetnicima, da uzglobite radove i tako dalje. Da li će to biti, ne znam, duži tekstovi na zidu koji objašnjavaju radove, ili će se naći neki drugi, malo možda i efikasniji, bolji način za
recimo.
To ja ostavljam svakom
pa
kustosu.
Svakom kustosu, da. Majo, da se malo osvrnemo i na katalog. Bilo je reči da uvodni tekst Daniela Kvaran i Gunara Kvarana da je na neki način čak uvredljiv.
To se danas čita i u Činkulkinoj kritici u kulturnom dnevniku.
Teorijski neodrživ. Mislim, to spominjene smo i građani iz sveta, možemo da govorimo i o... Ne osjeća se savremenost u tom tekstu. Nijedan savremeni problem nije aktualizovan. da smo građani sveta, pa to su mogli, možemo da kažemo, za umetnike transavangarde 80. Mm-hmm. godina, pa da, živjeli su u Bangkoku, u Njujorku i Milanu istovremeno. Mislim, nikakvi noviteti, taj tekst zaista vređa inteligenciju.
Da.
Bilo kakve stručne javnosti. Mislim, teze koje on uspostavlja tu, autorina teorijski neodrživ. Mislim, prosto nema novih, a kamoli, a ne govorimo uopšte o tome, ajde da napravimo neki meta nivo, pa da vidimo da li je ovo, šta ostavlja Oktobarski salon ovoj sredini. Da li je to cirkus koji je došao u grad, postavio svoje šarene radove kojima se klinci dive, ali kad kažem klinci, mislim na malu decu, i pokupit će šator, otići će, i šta će nama ostati sa budžetom koji je nezvanično oko pola miliona eura.
Čekajte, da nije bilo otkup nešto radova sa Oktobarskog salona?
S ovogodišnjeg Oktobarskog salona ne,
pa
ali je bilo pre Oktobarskih salona, da, i to su radovi koji ulaze u kolekciju Oktobarski salon, da.
A prošle godine je bilo otkupa?
Bilo je otkupa i ove godine je bio otkup za 3 video rada, i to je jako dobra kolekcija video radova pre svega, koja je, znači, Muzej savremene umetnosti je dao pozitivnu odluku i, znači, kolekcija je proglašena za nacionalno dobro.
Postoji još jedna tendencija koja je pomalo puzajuća, ona se primećuje sve češće, a to je promena naziva, promena imena. Neće biti u buduće izgleda Oktobarski salon, zvaće se Beogradsko bijenale. To takođe može da se tumači sa raznih političkih pozicija i tako dalje, kao neka vrsta reinterpretacije onoga što je istorija, na kraju istorija tog salona.
Vrlo je to problematično, zato što opet ne znamo na koji način se te odluke donose. Da li je ikakva, da li je ikad, kako držemo, organizovan nekakav skup ljudi koji se ne bave, pa da čujemo šta su zapravo mišljenja. Mislim, to su sve u nekakvim kuloarima, vi to ne možete da razaberete. Zašto bi se odustalo od jednog naslova koji ima tako dugačku tradiciju? Bez obzira što je, kako da kažem, svima nama taj naslov ima tu neku, meni uvek komičnu stranu, što se zove Oktobarski salon. On zaista govori o tom nekom čudnom povezivanju nekakvih socijalističkih ideja i nekakvih buržovasko-salonskih ideja, ali mislim, beogradska umetnost je uvek i bila, kako da kažem, tu negde. Ali bez obzira na to, to je jedan naslov koji već toliko godina postoji i ta izložba je imala taj svoj godišnji karakter. I zašto odustati od toga? Mislim, ako neko hoće da ima inicijativu da pravi Beogradsko bijenale, pa neka inicira da se pravi Beogradsko bijenale, neka to bude druga neka izložba. Ja ne vidim zašto bi se menjao naziv Oktobarskog salona. Ja mislim da on ima svoj prosto, svoju neku prisutnost ovome. Ali nije ni tu ni moje ni naše mišljenje o tome relevantno, kao sad svako prblja sebi u bradu. Jel da, nego kad ćemo se već jedan pogledati svi zajedno koji se time bavimo i početi da razgovaramo o tome kad će se napraviti zaista neko savjetovanje, ukoliko postoji ikakva ideja da se ovakva internacionalna likovna, takozvana likovna manifestacija održi u Beogradu, zašto se već jedan put o tome ne počne ozbiljno razgovarati, da čujemo šta su ta mišljenja.
Ja
moram samo da kažem da likovna redakcija je zaista, kad je došao tekst u katalogu gde se govori o Beogradskom bijenalu, mi smo skrenuli pažnju direktorki i zamolili da skrene pažnju na sastanku odbora gde ne prisustvuju kustos, i to moram da kažem, da Oktobarski salon se zove Oktobarski salon i ima zaista tradiciju i da nije Beogradsko bijenalo i da to treba zaista videti o čemu se radi, pa je nam rečeno da to je lektorski u redu, da je malo slovo, nije veliko slovo i tako, ali se stalno priča Beogradsko bijenale. Kao što i nama samima, mislim, kustosima u likovnoj redakciji, bilo zaista frapantna ova situacija sa 5 privatnih galerija, šta to znači? Mi zaista nismo dobili obrazloženje za to.
Od koga ste tražili obrazloženje?
Tražili smo obrazloženje, Svetlana Petrović, moja koleginica, dobre, razgovarala sa direktorkom, da to
sa vašom direktorom
apsolutno nije
niko Dejana Đurića kao predsjednika odbora nije pitao,
ne
znam, ništa.
Mi nismo prisustovali sastanku. Sastanak je bio zatvorenog tipa, ako tako mogu da kažem. I nismo dobili obrazloženje zašto baš ovih 5 galerija.
Ima još jedan problem, odnosno jedno pitanje. To pitanje smo mogli, Snežana i ja, da uputimo Kvaranima kada smo pravili razgovor sa njima pre otvaranja ovogodišnjeg Oktobarskog salona, ali naprosto se nismo setili. raspisan je i konkurs za domaće umetnike i prijavilo se čak 305, da li radova ili umetnika, to tačno ne znam, i od toga je izabrano samo 7. I to je zbunjujuće. Ako je već rađen taj konkurs, trebalo je verovatno veći broj da bude izabran, a ne svega 7. Ti ljudi preostali koji nisu prošli, 298, mogu na neki način da se osete malo prevarenim.
Ako mene gledaš, Radonje, ja nemam odgovor na to pitanje. Znam da smo sa Davidom Elliotom radili tako da je, na primjer, svaki od kustosa predložio po nekoliko umetnika i da je to bilo na njegovom spisku i da je on, mislim, zaista imao komunikacije sa tim ljudima i tako radio izbor. Ja evo prvi put čujem da je 305 umetnika.
Da, u prevodu vi ste sa prethodnim kustosom imali drugačiji način rada nego se danas, sadašnji.
Pa mogu reći da.
A jesu Branko, odnosno Majo, jesu vas kvarani komunicirali ili su vas kontaktirali u vezi sa ovogodišnjim salonom, da se raspitaju kod vas na šta liči naša scena, kako to izgleda, šta vi mislite i tako dalje?
Pa te, kako se to kaže, kao na engleskom bi bila reč patronizing, kad prvi email koji sam od njega dobila, kada je prvi put došao u Beograd, je bilo hello from Oslo, kao da ja sad treba padnem na to da je on iz Osla. Ja sam rekla hello from Stockholm, pošto u tom trenutku nisam bila u Beogradu, a i da sam bila u Beogradu, podjednako bi bilo i hello from Belgrad i videli smo se jednom i nikad više. Koliko razumem,
u vezi sa ovogodišnjim salonom?
Na samom početku njegovog istraživanja i nikad više. Prosto je on... nije nikakav, a to je znači bilo pre skoro 2 godine, ja sam bila kao moja odgovornost kao kustosa da pružim informacije koje su relevantne i da ukažem na umetničke prakse za koje smatram da su da imaju, da ostavljaju neki trag i da mogu da doprinesu. I ako ništa drugo, stvorim umetnike koji mogu da budu plasirani kroz Oktobarski salon da idu dalje. Znate, da se njihova produkcija napravi. Ali ne, nismo nikada, jednostavno se nismo prepoznali i to je problem. Ja se ne prepoznajem u ovom Oktobarskom salonu, ali manje od prepoznavanja ima jedna stvar, da se vratim na novac, mi moramo novcu da pričamo i te galerije privatne ukazuju na to da dolazi do odliva državnog novca. Jer za razliku od Amerike i nekih drugih bijenala, mi imamo ozbiljan državni novac i to je ozbiljna komunistička tvorevina, socijalistička tekovina koju mi dalje živimo. Znači, postoje pare za jednu manifestaciju i mi treba da imamo super manifestaciju. A dešava se da odjednom sad dolazi do zamagljivanja, para ima sve više, ali ima i nekih interesa koji nisu društveni od opšteg značaja i šta će se tu kroz par godina desiti sa fondom Oktobarskog salona je zapravo pravo pitanje. Ja bih mnogo više volila mi pričamo o nekim konceptima i o tome šta je savremenost, koje nas ideje preokupiraju, ali ne možemo o tome da pričamo jer ovde dolazi do tog ozbiljnog zamagljivanja u vezi sa novce. Znači, to su državne pare za državnu manifestaciju. Šta se to sad dogodilo, to je u stvari ključno.
Branko, ti si bio kustos.
Branko, samo da ne zaboravimo taj deo pitanja. Jesu li tebe kvarani nešto komunicirali?
Ne.
Jesu te pozvali da vide nešto?
Kako je funkcionisala ta priča o novcu?
Kako je funkcionisala
priča o novcu kada si ti bio kustos?
Uvek je jedna od glavnih orijentacija takođe kustoskog posla je usmeravanje načina na koji se troši budžet. Jer vi, vama se saopšti, imate toliki budžet i ja mislim da je velika odgovornost kustosa već na tom mestu pokuša da interveniše, da ne uzima budžet zdravo za gotovo, odnosno raspodele unutar stavki budžeta zdravo za gotovo. Ono kad smo mi Hanole radili taj Oktobarski salon, mi smo zauzeli jedan stav da novac pre svega treba da se troši na umetničke produkcije, na putovanja umetnike, njihove boravke u Beogradu, na pripremu prostora, znači na ono što su, kako da kažem, radovi pre svega in situ, a ne da se troši na, ili što je u manjoj mogućoj meri, da se troši na transporte, osiguranja, galerijske fijeve i tako dalje. Zato što mi smo jedna mala sredina i mi kao kustos imamo odgovornosti prema tom novcu. I važno je i na tom mestu takođe pokušati intervenisati.
Da li su vaši radovi, samo to sam tela, dve godine, to je kad kažeš da mora da bude produkcija, to znači da je prilike dve godine, da su bili relativno mladi radovi, ajde tako da kažem.
Okva sam koja se radio bio specifičan, je bio više kao site specifičan, a neki način, veći deo radova je mišljen za prozor i na prostor i nastaje, kako da kažem, tokom rada, to je ipak jedna ovako specifična situacija, ne mora
da bude zgradi geozavoda
bilo. Ali je ključno pitanje upravo to postaviti, i ovo što Maja kaže, mi ne možemo ni da korak dalje idemo da bi razgovarali o koncepciji dok ne postavimo sva ova pitanja. Pazite, u istom trenutku dok mi ovde imamo direktora Norveškog korporativnog muzeja i koji nama ovde aranžira izložbu koju zove Oktobarski salon, vi imate najavljeno prvo bijenale u Oslu koje će se baviti umetnošću u javnom prostoru. I vi se osjećate zaista kao banana republika, gde vam se, kako da kažem, nekakvi restlovi nekog umetničkog biznisa na nekoj periferiji, neka polusiva zona nekakvih trgovanja s nekim radovima se ovde obavlja, dok u Oslu, jednom sve ozbiljnijim i zbiljnijim umetničkom centru, se Bijenale bavi jednom relevantnom temom, a to je umetnost u javnom prostoru, upravo onom temom koju ja recimo to zagovaram kao kustos, kao nešto što je... Znači, mi imamo zaista tu jednu situaciju da sami sebe tretiramo kao palanka i da samim time i nas drugi tretiraju kao palanka.
Ali izvinite, molim vas... Ja se sećam negde na početku tog prvog susreta sa Gunarom Kvaranom, kad su oni nama predstavili umetnike, celom ti umetnike, mislim, otprilike sa nekim delom, ne delom koji je izloženo na Oktobarskom salonu, nego otprilike šta ko radi. Ja se sećam, zaista i to je moj prvi utisak, da ljudi nisu znali gde su došli. Ja sam poklonila knjigu Ješe de Negri, Jedna moguća istorija moderne umetnosti, koja se bavi internacionalnim izložbama ovde kod nas u Beogradu i koja ima rezime na engleskom jeziku. Da, i izašla je upravo monografija o Muzeju savremene umetnosti koju je priredio kolega Dejan Sretenović i koji takođe ima rezime na engleskom jeziku, prosto ljudi da znaju gde su došli. Ta priča je priča o kulturnoj politici. Znate, mi sve imamo manje ili uopšte nemamo stručne ljude u muzejima i galerijama po Srbiji. Dešavaju se smene, dolaze politički kadrovi koji nemaju nikakve veze sa institucijom. Šta se desilo sa Nadeždom Petrović? Došao je čovek koji je bio novinar u listu Skandal. Šta se desilo sa Galerijom savremene umetnosti u Subotici? Došao je čovek po nacionalnoj pripadnosti, ali je red na njega. Kroz Kulturni centar Beograda isto prolaze politički kadrovi, mislim, koji su na putu do nečeg drugog na godinu i po dana. To nije dobra vrlo. Ko je na čelu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu kao vodeće nacionalne institucije? Mislim, ko se nalazi na plakatima? Izvinite, molim vas, pa evo, to je zaista jedna, ne nebriga, nego to su institucije od nacionalnog značaja koje se izražavaju od poreza građana ove zemlje. Prema tome, treba da se tiče svih građana, ali treba da se tiče najviše struke.
Da, tu da ne spominjem udruženja, to bi bila priča koja bi trajala predugo, mi imamo još dva minuta otprilike udruženja.
Ima nešto dobro ovom Oktobarskom salonu. Kako treba.
Ima li nešto dobro? Dobra su dela, neka dela su dobro.
Meni, ja isto imam svoje delo, ali znate kako, meni je, na primjer, na ovom Oktobarskom salonu, meni je performans, lepa je priča, može da se priča jako lepo sa publikom o medijima izražavanja savremene umetnosti, i divna mi je priča o performansima. Branko Milisković je, moram da kažem iskreno, da priznam da je otkrovenje.
On je drugog dana bio.
Jeste, to je bio izvanredan performans. Njegova priča o performansu je izvanredna. Marta Jovanović je isto tako. Bio je čak i performance day, tako sa Marijom Karom, to pošto imali smo udvojene programe, nisam mogla da pratim. Ali svakako meni je zadovoljstvo bilo da radim sa mojim kolegama, evo i ovim putem im se zahvaljujem, zato što vidim da je svako uložio trud, napor, da se pripremio i da je to publika zaista znala da ga nagradi. Bilo je dosta publike na tim stručnim vođenjima, a mislim i kod Branka Maje je imala zaista ono što se kaže u pozorištu stojeće ovacije, jel tako Bešto, u galeriji
salona. Ali i moram da kažem da ja najbolje funkcionišem kad sam isprovocirana. Ovi salon me baš isprovocirao. I to mislim zahvaljujući možda i Kvaranima, eto. Ali mislim za mene je najbolja stvar objedinjenost kritike. I ujednačenost kritike u vezi s ovim oktobarskim salonom. To mi nekako, kao postoje kolege i živi su još uvek i još uvek govore, to mi je najfantastičnije.
Branko, imaš pola minuta, minut. Šta je dobro na ovom salonu?
Mislim, svaka izložba je čudo, umetnost je uvek interesantna. Mislim, kao i svaka izložba je i ova, uvek možete kao posmatrači nešto na njoj da nađete, ali da ponovim, ne možemo mi da dođemo do tog nivoa, da sad mi govorimo o tome koji nam se rad više sviđa, koji nam se manje sviđa, u ovakvoj jednoj društveno-političkoj i kulturnoj situaciji u kojoj se ne zna i netransparentni su načini na koje se donose odluke, niti iko više te odluke umije da zastupa drugačije nego sileđijski.
Hvala, dakle, zahvaljujemo našim gostima. Bili su to Gordana Dobrić, Maja Ćirić i Branislav Dimitrijević. Pokušavali smo kritički da govorimo. Ja mislim da smo i uspeli o ovogodišnjem oktobarskom salonu. Čućemo još Nelu Tonković i Reja Davisa i emisija je gotova.
Ove godine u redu imali smo jedan eksperiment sa govorom o tržištu, sa nekom drugom vrstom narativa, ali možda bi bilo dobro razmisliti već u nekom sledećem izdanju da se vratimo onome što je suština ili da zaboravimo tu manifestaciju koja je postojala i da se okrenemo jednoj novoj, da možda napravimo nekakav art fair ukoliko nam oktobarski salon ovakav kakav jeste više nije potreban. Jer zapamtimo, ovo je jedina ovakva izložba u Srbiji i svima je veoma bitna.
Grad. Znači, ovo je bio Grad, Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Change for change's sake, change in the government, change in environment, change your life. Otherwise you're gonna witness, look on powerless, while the elements turn up the heat when the change hit the street. While we're on the subject, standing in the street, hey buddy, can you spare some change for me? Change for the world's sake, transform and integrate. Adapt for the future, change your path. Help eliminate poverty, save humanity, so the future generations can inherit the land. And while we're on the subject of our fellow man, buddy, can you lay some change in my hand? I don't live life, life lives me. Always has, always will be. Time to change history. Shine on through our misery. Change for change's sake. Everybody fighting for the same dollar. That's living in a free world. Me. Rearrange the landscape, shape your identity, change the world. Otherwise you're gonna witness, look on powerless, when the future generations turn and wipe out history. And while we're on the subject of man's destiny, I want you to give your change to me.